passo a Aglia. Kaixo lagunak, hemen gaude berriz Bidasoa Atxak saio berri batean. Esan behar da, ba, saio hau ba, urteko azkeneko saioa izango dela. Gabonetako oporrak hartuko ditugu eta Gabonen ondoren itzuliko gara. Eta gaur, ba, saio berezia egiteko, bueno, berezia egiten ditugun guztiak bezala, ba, Euskal Maketei eskainitako ba, saio bat egingo dugu. Baita ere, egin genuen pasaden aste batzutan edo beste 1981ko Euskal Maketei eskainitakoa, hemen ez dago urte zehatzik, baizik eta ba, kasoitik ateratako hainbat maketa. Hasiko gara. Lehen ez dut esan, baino itzuliko gara urtarrilaren 12an Gabonen ondoren Bidasoa Atxak saioak jarraituko du, baino oraingoz oporrak hartuko ditugu Gabonetako edo. Bueno, entzun deguna de la DOF taldea zen, Donibane Lohizuneko taldea, Dobinan loitzunen kokatua, baino han eta hemengo partaideak zituena, abesten Ana, Ungariatik zetorrena, batxuan Kati, gitarran Pepe, eta baterian Nicky Russell ingelesa. Zan behar da, ba, Nicky Russell, ba, minbiziak jota edo oen dela urte batzuk sendu zela, utzi zigula, eta ba, orduan saio hau ba, Nikiren tzako, ba, Nikiren omenez edo egina. Dela Dof taldeak, hemengo Hendaiako lanetik egina lokaletan entxegatzen zuen, ba, bertatik hainbat gitarra jole pasa izan ziran, ni dakidanez maketa hau zuten bakarrik, baino Insumisio Rock bildumarentzako ere abesti bat grabatu zuten, eta ez dakit zerbait gehiago grabatu zuten, beraien azken egunak hip-hoparen antzeko zerbait egiten bukatu zuten, baino zera, oso talde berezia izan zen. Ordoa, ba, orduan beste abesti bat jarriko dugu. Ba, Dela Dof taldearen SIS 21 abestia, maketa hau, ba, 1985 urtarrian ekoiztu zen, eta bost abestiz osaturik zegoen, Welcome, SIS 21, Ready, Steady, Go, Kadu, eta TV abestiak. Eta omenaldi txiki honen ondoren, Dela Dof taldea, utziko dugu eta jarraituko dugu ba base Nafarran. Na, 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 na. Na, na. Thank you.
askatasuna.
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 Beno ba, hemen genuen haurtzarrak taldearen ba abesti hau, beraz berez ezen ba maketa batentzako kaleratu, baizik eta vinilo bilduma batentzako Dur d'Oreil izeneko bildumarentzako 1980an ba kaleratu zen bilduma manita zigiluak zigilu euskaldunak atera zuen bilduma non ba talde haunitz zeuden ba haurtzarrak taldearen aparte hau talde hau ba Basina Farrotik zetorren ba bertako kide batzuk lehendik ba uharteko punka taldean aritutakoak eta bueno bilduma honen ondoren gerora ba maketa bat daukanik ezakit bi izan ziren atera zituztenak eta ba gehiago punk metal aldera jotzen hasi ziren ea ba goazen beste Buena Vista aldera joango gara orain ea zer topatzen dugun. Taldea, Buena Vistako lokaletatik etorretako taldea. Urtea ez dakit zuzenean zein den, baino 80garren hamarkadako hasieraldean grabaturiko maketa dugu hau, uste dut atera zuten bakarra izan zela, 7 abestiz, osaturiko maketa hau, bueno, 6 abesti eta bertso bat bertan zegoen. Bueno, bere garaian Barrakos taldeak ba nahiko zerezan eman zuen kontzertu nahiko jo zituzten eta zuzeneko oso ona zuten.
Nola ni por biltzen pausoka.
Kostaldea eta azken arnaza izeneko ba, abesti puska hau. Maketaren diseinua nahiko ondo zegon, barrutikan hitzak eta ba, komiki antzeko batzuetan sartuak, baita ere taldearen argazki batzuk, eta bitxienak kutsak ziren, zinten kutsak, non espraiez margotuak zeuden, horregatik bakoitza desberdina zen, neria hain zuzen gorria eta berdea, espraiez margotua. Bueno, talde hontan musika munduan ezaguna izan zen, jendea ibili zen, ere, eta bueno, barrako taldea alde batera utzi, eta Buena Vistatik ez gera oso urrun joango. Ez gara oso urruti joan, Buena Vistatik altzaraino igo gara eta altzako hondakin taldea entzun dugu, beraien auzoko punkarekin, otro dia mas abestia. ba, ondakin taldeak maketa hau bakarrik grabatu zuen, 1980ko maiatzak 3 eta 5ean grabatutako maketa. A ber, taldekideak Oskar, Nando, Ramiro, Arturo eta Txema ziren. Uste dute Arturo hau bateriolea gerora ba, Nuevo Catecismoko bateriolea izan zela. Eta zera, bazegon gari batean, non maketa guzti hauek kasetan ba, tabernetan topa zitezken. Eta, bueno, gaur egun, oso zaila da ba, taberna batean edo diskarik topatzea. Gaur egun, bueno, talde guztientzako oso zaila da ba, beraien materiala ba, aurrera ateratzea edo. Zeren, jada ez dago ia, ba, non saldu material hau kontzertuak izan ezik. Baino garai batean, ba, ziran herri guztietan, ba, maketak eta saltzen zituzten ba, tabernak eta. Dela Doven, lehen entzun dugun Dela Doven maketa, ba, Anak berak abeslariak eman zidan. Eta Barrakosena eskina tabernan erosi nuen eta ikusi nuen ba, beste guztiak kolore desberdinitakoa zirela eta niri politxena tokatu zitzaidan. Eta ba, ondakinen maketa hau ba, Oreretako Txalaparta taberna ban, erosi nuen ba, olako igande arratsalde arraro batean, 1980ko igande batean.
¡Evadido!
Ondakin taldea, Evadido eta beraien ba, jonki abesti ba, klasiko hoietako bat. Ondakin taldea, altzatik. Eta ba, orain Lasartera, joan bargera. Ba, bueno, esan behar da baita ere, ba, Euskal Punkan eta Euskal Rokan ba, ba, ateratzen musika gehiena garai hoietan kasetetan dagoela, zeren ba, viniloa ateratzea eta ba, gauza oso zaila zen garai hauetan ba, disketxe baten laguntza behar zenuen, ba, bai estudia ordaintzeko, distribuzioa ordaintzeko eta bar, zeren dirutza kostatzen zuen guzti horrek lehen. Eta gero ba, CD-ak hasi zirenean baita ere ba, disketxeak ateratzen zituzten, talde txikiak jarraitzen zuten, beraien musika kasetan ba, kaleratzen. CD-en gauza ba, guztiak ateratzen zituztenean, ba, jada 2000-garren hamarkadan edo izan zen. Ea ba, Lasarteragoaz. putada Lasarte Art taldearen Estás Muerto abestia, Estás Muerto izeneko maketako lehen abestia, 1982an grabaturiko maketa uztailan, eta taldekideak Tati gitarran, Pedro basuan, Kiko baterian eta Diego ahotsan. Taldekide hauek beste hainbat taldetan ibilitakoak dira ere. Ke putada taldea 1980garren hamarkadako erdialdetik aurrerako urteetan sortzen da, eta bueno, nahiko iraun zuen taldea da. Ni dakienez behintzat bi maketa atera zituzten bakarrik, 1982ko hau eta uste dut beste bat 1984an edo. Olako punk rock kaletarra edo estiloan. Eta bueno, bere garaian ere, nik oraindik kaseta asko gordetzen ditut, baino bazegoen jende asko nola kaseten moda bukatu zen, kasetak botatzen edo hasi zen, zakarrera botatzen, beste batzuko oparitzen, eta bazegoen jende esaten zian, zergatik gordetzen duzu hori, horrek ez du ezertarako balio, eta begira, orain 2016 bukatzen ari denean, zuei hemen erakusten edo musika pixkat jartzen ari naiz, zeren lehen esan duan bezala, punkaren historio gehiena kasetetan grabatua dago, ez vinilotan. Naiz eta, nahiko txorakeri egon den honekin, nahiko elitismo eta vinilokin, ez vinilokin, eta hola, viniloak baditut ere, noski, nahiko. Eta baino gauza hauek beharrezkoak dira, naiz eta azken aldian badirudi kaseta berriz modan jartzen ari dela. Zer beldurra...
Yeah.
Bamen genuen berriz, ke putada taldea, Lasartetik, eta Libertad abestia. Eta, bueno, Lasarte utziko dugu, eta pixkat Doni Bane Loitzunen, Basena Farran, Altzan, Buena Bistan, eta Lasarte egon gera, ba, pixkat Bizkaiara, joango gara. Bueno, euli bat ari zait hemen estudion barruan bueltaka, potro jorran, baina ea kontzentratzen garen, eta hemen genuen naste borraste taldea aurkezpenik ez du behar, jankiak ez abestiarekin, ba, baina maketako bertsioan. Ba, zuten lendikan maketaren bat, baina, bueno, maketa hau, ba, pixkat estudio profesionalen edo, grabaturiko maketa, bikaina, uste du 1987ko maketa dela, naste borraz taldea 1983 urte inguruan hasten da, Bilboko San Ignacio auzokoa den taldea, nere ustez behintzat, ez nago ziur, gauzak ezaten ari naiz, jakin gabe, baino uste dut ala dela, eta maketa horren ondoren ponun idiotan tu bida diska, atera zuten 1989an diska bikaina ere, baina gaur maketekin ari garenez, baina ea ba, beste abesti bat maketa ontatik, naste barraste eta Txarol Beltza abestia. We'll be right back. naste borraste taldea, aurkezpeni behar ez duena, musikari bikainak, abesti bikainak, estilo berezia. Ea, baino Bizkaian jarrituko dugu eta orain Gernikara goaz. Gernikara, joan gara, Gernikatik Zurrapak taldea, eta hau beraien bigarren maketa da, Madarikatua abestia, non hitza Gabriel Arestinena den. Zurrapak taldea bere garairik onena bere hasieratan izan zituen 1986 eta 87 tartean, 87an lehen maketa atera zuten arrakasta handia izan zuena eta kontzertu asko eman zizkien maketa. Gerorak abeslariak utzi zuen eta beste musikariak jarraitu zuten eta ez dakit 1989, 1990 tartean maketa hau grabatu zuten Lorenzo Berrizeko Lorenzo Records estudietan. Gogoratzen dudanez maketa hau ere Txalaparta tabernan topatu nuen eta igande batean ere. Nazten hariko naiz hondakinen maketa eta hau. Igande batean ere uste dut. Eta zera, maketa hau Zurrapaken zerezean dauka titulua, Zurrapak bi jartzen du ere, bigarren maketa. Eta etzan bestia baino bezain ezaguna izan, behar bada kopia gutxigo edo banaketa gutxigo edo, baino pixkat baztertua bezala gelditu zen maketa hau. Gerora Zurrapak taldekoak Rotabator taldea egin zuten soinu berdintxu batekin. Eta, bueno, hemen lehendabiziko maketako abeslariaz dago, baino txopo gitarran, tana basuan, Alberto baterian, eta, bueno, laguntzen batiz gitar soloak egiten abestiren batean. Eta, bueno, abesti txukuna kutsi zituzten, grabazio txukuna, eta merezi duen maketa bat, eta ba, oso gutzitan entzuten dena. Hor dijoa, ba, hemengo abesti bikain bat.
Yeah.
Zurrapak taldea Re Creepy abestia, abesti luze xamarra baino dituen parte guztiekin abesti politia, lan txukuna utzi ziguten, 12 abesti Zurrapaken maketa honetan, baina orain A78a hartuko dugu eta Gasteiz aldera joango gara. Hemen genuen Gasteiztik Salvate si puedes taldearen lehen maketa 1983ko maiatzan grabatua, hau ere berritzeko Lorenzo Recordsekin, soinu onarekin, maketa honek 8 abesti zituen eta ba honekin aurkezten zen Salvate si puedes taldea. Gerora elkarbanako diska bat grabatu zuten Agureineko Desterradosekin eta bakarkako diska bat ere, 1987an, eta bueno, gerora ja 88an edo taldea utzi zuten, baino badirudi elkartzeko direla, behintzat abendu bukaeran kontzertu bat joko dute, baina ezakito 20 ordu erdi eskaz izango den hauen kontzertua. Denbora gutxi dago, talde gehiago jarri nahi ditut, beraz Gasteizen jarraituko dut eta goazen beste talde batekin.
Be too done. cerebros reventados, que te tapen los oídos, que todo es solo ruido.
Ba, Gasteiztik Bituz Dantz taldea 80garen hasieran ere hautzen beraien lehendabiziko maketa Mua izenekoa, Mentes Uniformemente Aceleradas, Horeretan grabatua ere, itxo irekitzen ari naiz, bai, Paco Floresen estudiotan, eta bueno, denbora agortu zaigu, esan behar da HHH-rekin elkarbanako diska bat grabatu zutela 1983an, uste dut, eta bukatzeko ba, Bituz Dantzen beste abesti motz bat, ordoa, agur onak izan eta horren urterate.
Creo que algo me está consumiendo. Siento el cielo pero no lo comprendo. Necesito ayuda, estoy descompuesto. El pelo me ha peinado y la frente ardiendo. ¡No! Gasto de guía, tenido el suelo. Un criminal me está corriendo por dentro. Necesito ayuda, ya estoy descompuesto. El pelo despeinado y la frente ardiendo. Calando mi cuerpo y miro con espanto. ¿Cuál era la razón de